Jak se má tento týden odvíjet očkování, zvláště pak přihlašování chronických pacientů?
V čem by mohl být přínos prodloužení intervalu mezi první a druhou vakcínou?
A co bude důležité pro organizaci očkování v Česku, až přibude další očkovací látka?
A jaké nároky klade příliv dalších várek vakcíny na rozvážku nejen v Česku, ale i v celoevropském měřítku?
Tak tomu věnujeme čas do 8:30. U mikrofonu zůstávají Martina Mašková
a Jan Burda.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Obě dávky některé z vakcín proti COVID-19 zatím v Česku dostalo 357 tisíc lidí. Od středy se má rozjet očkování další skupiny obyvatel, chronických pacientů. Ti se před časem ozvali, když se na ně nedostalo v pořadníku prioritních skupin. Kódy s jejich pomocí se mohou hlásit, začnou tento týden ve středu dostávat ambulantní specialisté. Předseda jejich sdružení Zoriana Jojko je teď úvodním hostem speciálu na Plusu. Dobrý den.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Kolik chronických pacientů je, řekněme, přibližně řádově v Česku? Kolika lidí by se to přihlašování mělo týkat?
Omlouvám se, nemám statistiku, ale jako ve své vlastní ambulanci už jsem si udělal ten přehled a sám jsem z té kartotéky vyzoval 120 lidí v tuhle chvíli.
Kód znamená pro pacienta možnost se přihlásit k očkování. A to sice třeba, když mluvíme o vaší praxi, pane doktore, u vás, anebo někde jinde?
Ne, my ten kód poskytneme tomu pacientovi a on se přihlásí přes centrální registr očkování. Vlastně to funguje velmi podobně, jako to bylo u učitelů, to znamená, on v momentě toho přihlašování zaškrtne, že je pacientem s chronickým onemocněním, a to tam vznikne od středy rubrika, a pak bude muset zadat ten kód a tím ho ten systém pustí dál. No a stejně jako u ostatních, jak si počká na PIN 2 a až, což znamená, že ho vyzve příslušné očkovací centrum a tam se bude nechat očkovat. Rozdíl proti učitelům je v tom, že pacient musí mít sebou zprávu toho lékaře, od kterého dostal kód. Stačí zpráva z posledního vyšetření, nemusí si vyžadovat zvláštní zprávu novou.
A jakou formou by se pacienti, kteří trpí nějakou chronickou chorobou, měli v tuto chvíli teď ozvat, aby to bylo efektivní pro ně a zároveň samozřejmě i například pro praktického lékaře, který nemá na starosti jenom to, pochopitelně, mají telefonovat v nějakých hodinách nebo psát e-maily?
Rád bych upřesnil, že tento systém se netýká praktických lékařů, i když je možné, že některý praktický lékař se stará sám o pacienty, kteří odpovídají těm indikačním kritériům a přitom nemá možnost vydávat kód a pak je dobré, kdyby se spojil s nějakým ambulantním specialistem z toho daného oboru, s kterým spolupracuje. Jinak v principu my jsme šli u nás v ambulanci tomu napřed tak, že jsme sami našli ty pacienty. Nevylučuji, že jsme mohli někoho přehlédnout, to znamená, stačí, když ten pacient se ozve. A nechám na něm, jestli to udělá telefonicky, může to samozřejmě udělat e-mailem. Ten e-mail je příjemnější, protože ten vyřešíte ve chvíli, kdy máte na to čas a do té středy je času dost. Telefonáty mohou samozřejmě svým způsobem v té práci rušit.
Tedy prosím vás ještě o přiblížení té praktické stránky. Dej mi tomu, že jsem člověk, který trpí nějakou chronickou chorobou dlouhodobě, je mi něco málo pod 70, mám doma lékařskou zprávu od svého odborného lékaře, například měsíc starou. V tu chvíli nemusím telefonovat svému praktickému lékaři a stačí, když se přihlásím v tom systému od středy.
Potřebujete dostat ještě ten kód, to znamená, buď vám ten kód přijde automaticky a pokud anebo se obáváte, že nepřijde, tak aktivně kontaktujte toho lékaře, od kterého máte tu zprávu, a to buď telefonicky nebo e-mailem a on vám ten kód zašle, pokud tou indikací jako to odpovídá.
Pane doktore, jaké diagnózy by podle vás teď měly mít přednost? Já se omlouvám za tu otázku, ne diagnózy, lidé, mluvíme o lidech, kteří trpí nějakou chronickou chorobou.
Ono je to upřímně řečeno celá škála diagnóz a jsou to většinou trošku těžší onemocnění nebo minimálně trošku těžší a těžší stádia onemocnění, jako je onemocnění jater, ledvin, srdce, plic, průdušek, jako jsou to těžší stupně cukrovky a podobně. Vřele doporučuji, jestli mohu, aby se pacienti podívali buď na stránky Ministerstva zdravotnictví, kde to je vyvěšeno, nebo na naše Sdružení ambulantních specialistů, tam máme celý soupis těch diagnóz, takže tam si můžou sami zkontrolovat. A je tam i krátký soupis, jak mají postupovat ve chvíli, kdy dostanou ten kód, kdyby náhodou to teď v tom vysílání nezachytili.
Z jakých si důvodů lidé chronicky nemocní vypadli z toho plánu očkování? Dá se teď to zpoždění ještě dohnat závěrem?
Myslíte to tak, že některé diagnózy nejsou v tom seznamu?
Ale i to, že ti lidé vypadli z plánu očkování, toho původního, že zkrátka se rozhodovalo pouze podle věku a obvodní lékaři, praktičtí lékaři nevěděli, jak s těmi lidmi pracovat dál, nebyly k tomu instrukce.
Neklademe jako za ambulantní specialisty mohu deklarovat, že neklademe jiné překážky, než to, aby jaksi tíže onemocnění toho pacienta odpovídala těm indikačním kritériím, tak jak jsme je dostali od ministerstva. To znamená, i když to bude třeba pacient 80+, 70+ věkově a bude trpět pocitem, že se na něj zatím nedostalo, přestože se přihlásil, může klidně nás kontaktovat, aby se přihlásil. I když podle mých informací ten systém toho centrální registru funguje tak, že nejdříve budou otočkováni ti starší a pak teprve začnou pacienti s těmi chronickými onemocněními a i ty bude brát ten systém podle věku od nejstaršího po nejmladší.
Říká Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů. Děkuji vám.
Také děkuji. Hezký den všem.
K praktickým lékařům se v půlce dubna dostane další typ vakcíny, ta od společnosti Johnson & Johnson. Organizaci očkování proto teď proběhl s Petrem Šonkou, předsedou Sdružení praktických lékařů. Dobré jitro i vám.
Dobré ráno.
Tak tedy jak provoz vašich ordinací ovlivní ten nástup další očkovací látky?
No já doufám, že konečně dostaneme vakcíny, abychom mohli očkovat. Já ještě navážu na ten předchozí rozhovor. U těch chronických pacientů to nebylo tak, že by praktičtí lékaři nevěděli, jak mají postupovat v očkování chroniků. My je dokonce očkovat smíme a víme přesně, jaké skupiny a jak to udělat. Ale je tady potřeba říct, že my nemáme vakcíny. Nemáme vakcíny ani pro ty 80-leté, ani pro ty 70-leté a bohužel tedy ani pro chroniky. Takže já si od toho nástupu Johnsona slibuju to, že konečně budeme mít stabilní přísun vakcín do ordinací praktických lékařů a to normální cestou, to znamená jenom přes distributora a vyhneme se veškerému administrativnímu martýriu, které teď máme kolem získávání vakcín.
Dokázal byste odhadnout, kolik procent praktiků v téhle situaci zatím očkuje?
Připravených očkovat je 4000 a očkovalo, řekněme, několik set. Já to číslo úplně neumím říct, ale v tuto chvíli si troufnu tvrdit, že to není zdaleka polovina praktiků, kteří by ještě očkovali, kteří by v tuto chvíli už očkovali.
Jak organizaci očkování u vás, u praktických lékařů, může ovlivnit pravděpodobné prodloužení intervalu mezi oběma dávkami vakcínu těch dvou dávkových?
U nás v zásadě nijak. Pokud dostaneme pokyn, že máme prodloužit ten interval, tak ho prostě prodloužíme a myslím si, že to žádný zásadní problém nebude znamenat. Potřebovali bychom to samozřejmě vědět co nejdřív.
A co se děje tedy v situaci prakticky, když ten přihlášený pacient, tedy pacient přihlášený k očkování, chce ke svému praktickému lékaři a ten v danou chvíli vakcínu nemá?
No je to tak, že my máme vlastně pacienty zaregistrováno v registračním systému. V tuto chvíli je to víc než 400 tisíc lidí, kteří čekají na očkování u svého praktika. Je to víc než 250 000 lidí v té věkové kategorii 70+ a téměř 60 tisíc v té věkové kategorii 80+. A prostě pacienti zatím na ty vakcíny čekají. My jsme v pátek absolvovali s centrálním řídícím týmem nějakou schůzku, kde bylo domluveno, že kromě té vakcíny AstraZeneca, které teď opravdu málo, by kraje právě pro tyto pacienty, které jsem před chvílí jmenoval, praktickým lékařům měli uvolnit i další vakcíny, především Modernu, ale v některých krajích zřejmě snad i vakcínu Pfizer, tak aby se podařilo co nejrychleji doočkovat tu věkovou skupinu 80+ a část těch 70-tníků, a to by se mělo stát dřív, než dorazí ten Johnson & Johnson, protože já mám pocit, že tyto věkové kategorie bychom měli naočkovat, řekněme, během následujících 2 týdnů.
Čili v principu pacient může počkat, nemusí tedy jít jinam, je-li zaregistrován.
Ano, je to tak, musí počkat a neznamená to, že musí jít jinam. Tady je potřeba říct, že zejména v té věkové kategorii 80+, ty lidé, kteří u nás čekají, jsou ti, o které jsme byli požádáni, abychom je oslovili. To byli ti 80-tníci, kteří se neregistrovali v tom centrálním systému a nechtějí do očkovacích míst. My jsme je aktivně oslovili a v podstatě přesvědčili k očkování a teď jsme v trochu nezávidění hodné situaci, že vlastně nemáme co nabídnout.
A když má pacient případně zájem o konkrétní typ vakcíny, znamená to případně riziko, že skončí na konci fronty?
Jak to je v tom centrálním rezervačním systému, říct neumím. Tam mám pocit, že je to tak, že pokud několikrát ten člověk odmítne nabízený termín, tak mu ta registrace skončí. Mám pocit, že to tak asi 3x, ale neznám detaily. Pokud je to praktika, tak je to tak, že prostě pokud nám pacient odmítne v tuto chvíli vakcínu, kterou očkujeme, no tak v podstatě se s ním domluvíme, že se mu ozveme, až budeme mít vakcínu jinou, ale nejsme mu schopni garantovat žádný konkrétní čas.
V Praze dnes začíná zkušební provoz očkovací centrum s kapacitou zatím 200 lidí denně, budoucnu má očkovat až 1000 lidí denně. Tohle by asi zásadně ovlivnilo očkovací provoz vůbec i u vás praktiku, nebo ne?
Já úplně si to nemyslím. Já si myslím, že ta klientela, která je do takového velkokapacitního centra, je jiná než ta, která se chce očkovat u praktického lékaře. Já si myslím, že k praktickému lékaři zejména patří ti starší lidé a i ti chronicky nemocní, protože ten praktik má největší přehled o jejich zdravotním stavu. Tahle velkokapacitní centra podle mě naopak jsou super pro mladé, zdravé lidi, zejména třeba v Praze mi to dává smysl, je spousta lidí, kteří v Praze žijí a pracují, ale trvalé bydliště mají někde jinde a mají i svého praktika někde jinde, tak je naprosto logické, že si zajdou do velkokapacitního centra, to s tím asi problém nemám.
Co je tedy, když to shrneme, pro vás jako předsedu Sdružení praktických lékařů klíčová věc pro hladký průběh očkování teď v té další fázi, kdy budou vakcíny, doufejme, přibývat?
Pak já nevidím vlastně žádný problém, snad abychom si akorát vzájemně nekonkurovali s očkovacími centry a nepřetahovali se o pacienty, ale já bohužel zatím tu informaci, že by tady v dohledné době, to znamená v nejbližších 14 dnech, 3 týdnech bylo hodně vakcín na obzoru, já nemůžu potvrdit, já to nevidím.
Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů, byl naším hostem na Plusu. Děkuji za to, nashledanou.
Díky, nashledanou.
A my jsme se už teď mírně dotkli toho, jak budou postupovat kraje, takže se zaměříme na organizaci očkování na krajské úrovni. Naším dalším hostem je Radim Leibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví. Dobrý den.
Dobrý den.
Ústecký kraj měl k 1. březnu spolu se Středočeským nejméně ukončených očkování. Jak jste na tom teď?
No tady se snažíme plnit ty plány, potom se snažíme pochopitelně i ve spolupráci jakoby vůči veřejnosti nastínit tu spolupráci mezi námi a praktickými lékaři, protože v poslední době se vyskytly informace ohledně toho, že nějakým způsobem jakoby nechceme nebo nespolupracujeme s praktickými lékaři, to bych chtěl vyvrátit. My připravujeme nějakou jakoby tiskovou konferenci mezi námi a praktickými lékaři tak, aby veřejnost věděla, že s nimi do budoucna počítáme a chceme spolupracovat a v žádném případě nechceme, aby to vyznělo, že je nějaká konkurence mezi námi.
Kdy začnou fungovat ta očkovací centra v Ústeckém kraji, myslím tím ve větším měřítku, a kolik lidí by se mělo v nich očkovat denně?
Tak zase bohužel musím říct, že to záleží na počtu vakcín, což je taková odpověď, na kterou je už spousta lidí, včetně mě, alergická. Do konce března by měly být některá velkokapacitní očkovací centra připravená. Teď mám na mysli převážně Ústí, Litoměřice, kdy se sám byl osobně podívat a je to opravdu otázka dní. Velkokapacitní očkovací centra, ten průtok těch lidí by měl být cca 1000 lidí denně. Takže to jsou, tyto očkovací centra jsou nejdál, potom počítáme ještě s Rumburkem a s Mostem, pak jsou ještě očkovací centra v Děčíně a v Teplicích, kteří jako formálně nemohou být velkokapacitní, ale svým charakterem se k tomu blíží, takže já osobně do toho počítám, ač od začátku s nimi počítáno nebylo, ale protože byly určitý problémy dneska očkování v Duchcově a v Děčíně, takže museli jsme přistoupit k tomuto kroku, aby jsme prostě našli alternativu z hlediska většího množství pak proočkovaných pacientů v těch zařízeních.
Ovlivnil nějak organizaci očkování u vás v Ústeckém kraji spor o odměny v holdingu krajská zdravotní?
Ještě jednou prosím, otázku.
Ovlivnil organizaci očkování u vás spor o odměny v holdingu krajská zdravotní, protože odvolený ředitel Aleš Chodacký byl také krajským koordinátorem očkování, pokud vím.
Ano, tak my máme akorát dneska mimořádné zastupitelstvo, kdy pan krajský koordinátor doktor Chodacký k tomu vystoupí, takže nechci předbíhat, chci tu informaci nechat na něm, aby on to řekl. Jestli to mělo vliv, tak nás některé věci, nebo mě některé věci překvapily. Na druhou stranu prostě jsou věci, které jsou jako prostě apolitické. My potřebujeme to očkování dotáhnout do konce, vytvořit ten servis pro ty lidi tak, aby byli všichni spokojení, takže to je nějaký vnitřní problém, kterým se musíme jako postavit s čelem, ale že by to nějakým způsobem ovlivnilo nějak ten vývoj, to určitě ne.
Radim Leibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví, byl naším hostem na Plusu. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A teď je celkový pohled. Unijní země se tento týden pokusí vyřešit problém nerovné distribuce očkování proti COVID-19 mezi jednotlivými státy. Na vyrovnání rozdílů chce Evropská komise vyhradit až 10 milionů vakcín. Na současném rozdělení tratí i Česká republika. Proto jsme ve spojení s bruselským zpravodajem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobré ráno i tobě, Viktore.
Hezký den.
S jak velkými rozdíly v distribuci vakcín se tedy unijní země teď potýkají?
Ačkoliv jediným kritériem pro distribuci je podle Evropské komise počet obyvatel, rozdíly mezi státy jsou relativně velké a mezi zeměmi, které na současném dělení tratí, patří i Česká republika, jak vyplývá z dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. K polovině března Česko obdrželo 1 400 000 vakcín proti COVID-19, ale třeba podobně velké Švédsko obdrželo zhruba o 230 000 dávek navíc. Ze současného systému distribuce těží zejména Finsko, Dánsko, Estonsko anebo třeba Nizozemsko, které navíc vakcíny využívá méně efektivně než jiné státy, víc než třetina zásob leží na skladech. A na té distribuci, kromě Česka, které přitom dostalo 100 000 dávek přednostně, tratí především Bulharsko a Lotyšsko, což jsou země, které se podepsaly spolu s Českem v polovině března pod dopis 6 států žádající právě nápravu této distribuce.
Evropská komise tvrdí, že by všechny státy měly vakcíny dostávat jen podle počtu obyvatel. Co tedy ty rozdíly způsobuje?
Ano, podle Evropské komise si nerovnosti v distribuci způsobily členské státy sami, když se začaly od toho navrženého systému odklánět. Mohou za to v zásadě dva faktory. Některé země, jako právě Bulharsko a Lotyšsko, měly smůlu, když se rozhodli vsadit na vakcínu britsko-švédské firmy AstraZeneca a objednali si ji více než jiné, protože tato firma se i nadále potýká z výpadky dodávek. V prvním čtvrtletí dodá jen 30 milionů z původně dohodnutých nejméně 80 milionů vakcín a výpadky budou pokračovat i ve druhém čtvrtletí. A druhý faktor souvisí s objemem objednávek, protože Evropská komise objednala výrazně více vakcín, než kolik má Evropská unie obyvatel a kolik je třeba. A státy proto obvykle neprojevily zájem o všechny dávky, které jsou k dispozici. Jenže právě o to, kolik si objednali méně, se krátí i objem jednotlivých zavážek, takže výhodu teď mají bohatší státy, které si objednali třeba až několikanásobně více vakcín, než potřebují.
A už se ví, jak by nové rozdělení mělo vypadat a kolik dávek by případně mohlo získat i Česko. Tedy navíc?
Evropská komise se dohodla s firmami Pfizer BioNTech, že ve druhém čtvrtletí by mohlo být k dispozici 10 milionů dávek navíc právě k vyrovnání těchto rozdílů. Jakou metodou se těchto 10 milionů rozdělí, to se zatím neví, takže se nedá ani říct, kolik by mohlo získat Česko. Bude to záležet na dohodě mezi členskými státy a právě o tyto dávky se teď v zákulisí nejspíš vede velmi složité a tvrdé vyjednávání a bude to nejspíš také jedno z velkých témat summitu šéfů vlád a států Evropské unie, který začíná tento týden ve čtvrtek. Měl se původně odehrát přímo tady v Bruselu fyzicky, ale kvůli epidemické situaci nakonec bude mít jen formu videokonference.
Viktore, ještě si prosím na závěr tedy shrňme, jak to vypadá s celkovými dodávkami vakcín do Evropské unie pro ty nejbližší týdny a měsíce?
Podle Evropské komise je AstraZeneca v tuto chvíli poslední firmou, která nedodržuje stále ještě smlouvu s Evropskou unií. Všechny ostatní dohodu již plní anebo dokonce dodávají navíc. To se týká zejména dua Pfizer BioNTech. Celkově Evropská komise očekává, že i přes ztráty AstraZeneca do konce června dojde nejméně 400 milionů dávek vakcín, což by bylo dost na proočkování zhruba poloviny dospělé populace zemí Evropské unie.
Bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk. Děkuji.
Naslyšenou.